Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4. Radio skatuve. Skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4. Radio skatuve.
Sveicināt jūs mājās, ētrā raidījums Radio skatuve. Un vēl šodien viesos nu, tāds liepājnieks no matu galiem līdz papēžiem. Cilvēks, par kuru gadu atpakaļ, kurš jums radio ētrā skanē raidījums, Sāku skanēt raidījums un nemaldos, varbūt pat mazliet ātrāk, laba mūzika labiem cilvēkiem, kur kāds cilvēks lasīja dzeju, skanēja arī dzene laba mūzika, un tad vien pēc otras, uz Kurzemes radio ēteru sāka ceļot vēstules un telefona zvani ar jautājumu, kas tas tāds ir, kas to dara, kas to lasa, kas tie par dzejoļiem, kur jūs viņu tādu atradāt. Nu, viņš ir te pat, vienmēr ir bijis te pat, Kurzemē, Liepājā, Valdis Kuiņš pie mums šokar. Sveiks!
Labvakar, labvakar, Dats, labvakar, forši, Kurzemes radio klausītāji.
Nu, lūk, Valdi, tā nu bija, vai tu varētu lūdzu tagad atklāt to noslēpumu, kas tā bija par dzeju, kur tu lasīji? Vai tā bija dažādu dzejnieku dzeju, varbūt tā bija tevis paša radīta dzeju?
Ne.
Jo tie jautājumi jau bija patiesi dažādi, nu tad atklāj to noslēpumu.
Nu, man liekas, ka tur brīžiem jau sacīja, ka tā ir, nu, Kurzemes puses dzejnieku, mazie dzejolīši.
Dzejolīši.
Ja, nu, teiksim, Japāņi tās saka pa haikām. Būtība bija tāda, ka pie katra šīs četrīnas vai nedaudz vairāk ir jāpiestrādā mazliet, ja? Tu paņem to dzejoli, viņš ir diezgan garš un arī, teiksim, viņš neiederās, man liekas, viss tas dzejols, tad es no viņa izņem ārā kādu rindiņu, kādu pantiņu, vēl kaut ko, ja, tad es salieku tā, kad es jūtu, ka tas varētu atbilst tam, ko es runāju, kad es arī pats saprotu, ko es saku. Dzejnieki, kurus, es atļāvos, kur dzeju izmantot, ja, teiksim, Kalavs Gutmanis, viņš savā laikā ir teicis, tu dar, ko tu gribi, ja tev vajag. Man tāda atļauja bija
pat
no viņa puses. Jā, pat tā. Sandra Vensko, gluži tas pats, tāpat tās ir Gunita Boka no dzejniecēm. Vēl tā, un es mēģinu to, pajautājot viņām, protams, arī Inets Stadgali, teiksim, pēc tam, ka viņas klausās, vai tā var? Viņas saka, jā, tad es atļaujos tā arī darīt. Vienkārši es mēģinu tās četrīnas vai nedaudz divreiz četrīnas izlikt tā, ka viņas atbilst tam, ko es saku. Jo varbūt viss dzejolis, ja tur kādu pārspantiņu, neglūži. Tā arī tas radās.
Jā, Valdi, man jāsaka tā, es jau tev pirms raidījuma teicu, visi mani komplimenti šim raidījumam un visi mani komplimenti arī tevis lasītē dzejai, jo dzeju lasīt viegli, to prot ne katrs un ne katram tas izdodās un dzejoli norunāt skaisti un iemācīties skaisti norunāt, tas ir iespējams, to var izdarīt un tas nereiz vien ir pierādījies. Un kamēr mēs bijām bērni, mums ne to vien mācīja skolā. Par ko man šobrīd žēl, kas ir drusku tā kā iepalicis daļlasīšana un daļrunāšana, tas tagad drusku ir atstāts novārtā, bet kas zina, varbūt tagad nāks drāma, zini, kā tagad būs. Bet, tās tādas lietas, tos mēs noliksim. Bet, Valdi, pastāst man tagad vienu lietu, es lasu tavu biogrāfiju. Tautas, pagaid, bet tagad, ka es nesaputrojos, jā, tautas mūzikas instrumentu orķestra vadītāja kvalifikācija. Es tagad domāju, kāda izskatās tautas mūzikas instrumentu orķestrs, kāds izskatās.
Bet tas bija sen. Ja
tas bija sen.
Sen pagājušā gadsimtā, un tu redzi, kā, teiksim, Valdu Vikmaņu mūzikas skola, tajā laikā var teikt, ka viņš tur bija direktors. Man liekas, ka tautas instrumenti, tas bija akordeons, balalaikas, ģitāra, arī tika ieskaitīt pie tautas instrumentiem. Un tā kā, teiksim, tajā laikā, ka beidzot šo saņemot diplomu, nokārtojot eksāmenus, tu saņēmi tādu kvalifikāciju, ja, ka tu var būt skolotājs bērnu mūzikas skolā, ja, teiksim, skolotājs un pierējais arī tu var būt šī orķestra vadītājs.
Bet tas ceļš, tavs ceļš uz mūzikas pasauli, tas bija tā kā jau no bērnības nolikts, vai tas tā kā...
Nē. Būtībā jau bija tā, ka no rīta gribējās gulēt, kurs sākās...
Tas kā jau visiem.
Kā jau visiem, kurs sākās 8:00 no rīta, saprot, kāpēc jāceļās tik agri? Tas nav īsti tā kā vajadzīgs. Vismaz man likās tajā laikā. Bez tam, man liekas, ka mēs bijām... Arī tagad cilvēkam tas jāizvēlas, bet mums bija tāda prioritāte nedaudz, ka tas, kas pasaulē skanē, ritmiskajā mūzikā, mēs saņēmām tikai labāko. Stādies priekšā, teiksim, tie cilvēki, kas jūrnieki, kas varēja ievest plates vai vēl kaut ko, viņiem neīpaši viņi paši interesējās, bet bija cilvēki, kas ņem pasūtīja. Viņi pasūtīja to, kas tajā brīdī pasaulē. Teiksim, bija Beatles, Rolling Stone, Pink Floyd, viss, teiksim, tas, kas ir tas augšgals. Jo tagad ieejot arī mūzikas veikalā, teiksim, tu paskaties, es godīgi sakot, man grūti izvēlēties, jā, ir ko ņemt. Un tas pats tajā laikā bija arī, teiksim, aizdevs priekškar, kā mums bija. Un viņi veidot tikai labāko šeit, jā, teiksim, tas, kas, ko visi zināja, visu pasauli par to atļāvās runāt, jā, teiksim, un arī šeit aiz priekškar par to runāja, un līdz ar to mēs saņēmām to mācības materiālu, ļoti augstvērtīgu. Un tad brīžiem tā likās, kā tie Beatles tur spēlē. Ejā, kā viņiem sanāk, ko viņi tur dara, jā? Un būtībā, teiksim, ar mūzikas, pateikties Jānim Liepiņam, tas ir Zigmāra Liepiņa tētis, un arī saviem draugiem, tas bija, man liekas, kaut kādā 10. klasē, kad mēs aizgājām pie Jāņa Liepiņa, Liepājā bija tāds Vaduguns turēs, tas tagad viņš ir bērni jaunatstēdrs, bet Vaduguns joprojām tur ir, un viņš veidoja tādas, ģitāristu pulciņas, mēs aizgājām pie viņa spēlēt, mācīties ģitāru spēlēt. Un tā arī iesākās. Mēs bijām 4 džentelmeņi, kā teikt, no 6. skolas, no vienas klases. un sākam spēlēt.
Kolosāli, tas ir īstenībā, tad man jāsaka, tas ir pie jūras klimats, kas ir ietekmējis, jo pie jūras īstenībā tās iespējas ostas, pie ostas cilvēkiem, viņš tomēr bija mazliet savādāks nekā iekšzemē dzīvojošiem, drusku savādāks viņš tomēr bija. Varbūt tas ir izskaidrojums tam, kāpēc gan liepājnieki, gan varbūt arī kādi citi, kas ir to pāvilosnieki, arī pilnīgi nenormāli un dulu cilvēki ir. Nu, viņi ir
labā
cita,
nozīmē.
Labā nozīmē. Jā, es ļoti ceru, ka viņi tagad neuzmet lūpu, neapainojos, bet patiešām, jā, tas ir savā ziņā, tas kaut kādā mērā cilvēka raksturs tomēr laikam ietekmē.
Ietekmē gan, jo redzi, ka es domāju, ka Liepājā viena no tādām, narkotikām bija Liepājas dzintars. Jā, patiešām 1972. Gadā šis festivāls notika 6 dienas.
Neticām,
no otrdienas
pat priekš šodienas neticām.
No otrdienas līdz svētdienai viss bija pārpildīts, jā. Un tajā laikā es atceros, ka bija tāda, tu sēdi tur, jā, un klausies, un tev, mēs ar Werneri, ar Bokumu, jā, ar savu kolēģi sēdējām, kas nekaitēt, ja mēs varētam spēlēt, teiksim, kaut kur uz lielās skatūs vai tam līdzīgi. Bet tas jau bija ātri, jā, jo tajā laikā, kad es atnācu no armijas, es sastapos ar vienu no saviem, kā es saku, skolotājiem, labiem draugiem, Juru Pavītolu. Nu, tad tas līvu sākums tur aizgāja, pēc tam tālākas.
Un tad jau bija citi laiki, par ko mēs tūliņi arī parunāsim. Bet pēc dziesmas un šovakar šī raidījuma ietvaros skan Valda izvēlētās melodijas.
Radio skatuve. Par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Thank you.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Raidījums radio skatu vēterā un jūs mājās ciemojās, bet mūsu mājās Valdis Skuiņš ciemos. Valdi, viena īpaša sadaļa tavā radošajā biogrāfijā ir grupa Credo. Ļoti, ļoti īpaša sadaļa. Un pagājušā gadā, ja nemaldos, martā 22. Saules gaismu ieraudzīja arī tāda viena ļoti, ļoti skaista, nu, skaists veidojums filma, dokumentāla filma. Mans kredo, mana dzīve.
Jā, kredo, mana muzika, mans kredo.
Mana muzika, mans kredo. Un tad, aprakstot šo te filmu tapšanas visu to procesu, es arī lasīju par to, un man patika tas teiciens, kā kredo puiši esot teikuši, ja esot tāds īpašs pārdots teiciens, mēģināsim ar maksimāliem līdzekļiem sasniegt minimālu efektu.
Kaut vai minimāli.
Es nekad neko tādu nebija dzirdējusi, ka kāds kaut ko tādu saka. Nu, pastāsti par kredo gaitām un arī nedaudz par to varbūt to vēstures to. Zini, kā ir, es skatījos arī, es ar to filmu noskatījos, televīzijā viņa bija, un es domāju, cik labi, ka tādas lietas, kāds vēl noķer aiz astes, un cik labi, ka viņas nepazūd. Kā tev pašam bija sajūta to visu skatoties, un arī, jo tu šai grupai stāvēji pie šūpuļu?
Jā, nu, vispirms es gribu pateikt arī pie reizes izmantot izdevību, pateikt Marekam Berentam, kas ir taisījis filmu savai sapratīs pa 60 gadiem, 70 un te būs 80, 3 sērijas. Tur apmēram ir, nu, arī tas, ko tu saki, nav pazudis. Ja viņš ir atradis tādus cilvēkus, tādus notikumus, un tos ielicis kinofilmās, jau divās, un tagad būs trešā, ja, kas saglabā to laiku. Ja tu jautā man par tiem laikiem, nu jā, kredo vārdiņš ir tāds ļoti interesants. Linārds Muciņš, mans klases biedrs, jurists, ja, un tajā laikā viņš teica, ka nosaukums, pa jebkura gadījumā, nedrīkst būt vairāk pa 5 burtiem. Tātad 5 burtiem, jā. Un mēs tagad meklējam nosaukumu, tik un mēs bijam sanākuši kopā, kā tas īsti varētu būt. Un, ja es nemaldos, tad mans tētis laikam, teiksim, izvēlēs, mums tur bija visādi elfi, gnomi, kas tik vien varēja būt, nu, kaut kādas pasaules, nu, tādas sirreāls nedaudz. Jo viņš šo kredoja labs, tur tā labi skan, un viņš arī tā nedaudz startautisks. Pēc tam jau, protams, kad bija cilvēki no nomenklatūras, kas sacīja, nē,
noraka jums to
jā, tu mēģināji tādu, nu, kā kredo nevar būt, jo viņš skan ļoti pašpārliecināti un ir saistīts ar garīdzniecību, jā, ka tas nesanāk. Mums viņu, teiksim, ja, nu, vēlreiz pa kredo piešķīra tajā ziņā, ka mums bija jādodas, mēs uzvarējam 2 gadus laikam kaut kādā, toreiz bija politisko dziesmu festivāls, un mēs tur izveidojam tādu dziesmu ciklu, par to ir vērts padomāt vai kaut ko tādu. Tur paši uzrakstījām tādas dziesmas, man patika toreiz bija tāda arī par, nu, teiksim, tīri pretkar tēmu par stāvus zemē ieraktiem lielgabalu stobriem pie zviedru vārtiem. Ziniet, Rīgā ir zviedru vārti. Un tur ir lielgabalu, kur stobriem ierakt zemē, jā, teiksim. Jā. Nu, forš tēmu, jā, teiksim. Būtībā dzejolis tāds tēma laikā ļoti atbilstošs, jā. Nu, un tad mums piedāvāja braukt uz Baikālu-Amoru maģistrāli, un tagad mēs aizbraucam uz Rīgā, tajā laikā bija tā komendas komiteja, kas, nu, kārto tur, lai braukt. Viņi saka, lūdzu, kāds jums ir nosaukums? Jā, vai jums ir nosaukums? Jā, kā jūs sauc? Liepājas kokapstrādes kombināta. Ko? Kas tev tur lasīs? Jums ir nosaukums, jau nav. Es saku, jā, ir kredo. A kāpēc te jūs nesiet? Mums kas neapstiprina. Un, protams, otrā dienā viņš tika apstiprināts. Ja mums bija vienkārši jāpārstāv Latviju citur, jā, teiksim. Nu, tad nevarēja jau tādu garu nosaukumu braukt. Bet, lai gan, es domāju, ka tajā laikā, ko tu sacīji ar maksimāliem līdzekļiem, panāk kaut vai minimālu efektu, ar mums strādāja tajā laikā sociologs, psihologs. Stāties priekšā, ar katru futbola komandu, katru lielāku tādu komandu spēlē, strādā tagad visādi psihologu vairāk, cik es zinu, man liekas, vai es varbūt kļūdos kaut ko, bet Reiganam bija, man liekas, kaut ko 9 astrologu arī. Nu, tad ir cilvēki, kas vienkārši skatās ar tām lietām, un šeit bija tas momentiņš, nu, tā izriet tas, ka parasti jau tās zāles, nu tā nu sagadījās, ka tajā laikā nebija televīzijas, nebija Kurzemes rādio, bija kaut kā, nu teiksim, jāiet uz koncertiem, jā, un piemēram, tad, kad bija Paula autora koncerts Kuldīgā, no pulkstenes zinu, ka nu kaut kādiem 4 rītā cilvēki jau sāka stāvēt pēc biļetēm, mums bija kaut 9 autora koncerti viņi, jā, jūs kultūras namā. Un tā ideja kredo bija, ka tie, kas sēž pirmās rindās un dzied līdzi, jā, tie ir tavēja. Bet redz, tur pie durvīm stāv viena meitene. Un tagad viņa domā, ies ārā vai paliks? Un tev jāspēlē tā, lai viņa paliktu zālē. Nu, tev jāaptver tas laukums, jā. Un nepavēlt, ja, kad mēs kadreiz teicām koncertu beigās, mēs jūs visus ļoti mīlam, tas nebija tikai sauklis, mums arī uz uzlīmītas tāds ir. Pat tiešām, mēs vēlējāmies tā, lai tas cilvēks, ka viņš ir zālē, lai viņš, nu, elpor mums vienādi, jo nevar piemānīt nevienu skatītāju, jo nevienu klausītāju. Tu var nospēlēt falšu noti, jā, aizspēlēt kaut ko garām, jā, kaut ko tamlīdzīgi, tu var nodziedāt kādu vārdu, sajaukt kaut ko tādu, viss pasmaidīs, bet tam jānāk patiesi. Tāpat kā jebkurā darbā, es jau nerunāju tikai par to. Ja tas nāk patiesi, cilvēki to sapratīs, jā, un viņi arī ar tevi elpos vienā elpā. Nu, un tas varbūt bija tas.
Nu, tad, nu, ja man no savas puses jāsaka, kā tā laika, nu, es gan biju gados jauns klausītājs, kredo klausītājs jūsu ziedu laikos, tad man jāsaka, es jau aizkadrā Valdim teicu, kad es skatījos uz garo pianistu, uz Langbaumu un domāju, vai die, nu, kur tik skaists cilvēks, nu, redz, kā viņš ar vienu pirkstu tur izspēlē ar pāris pirkstiem visu to meldiņu, nu, kā tāds patsmitnieks, es biju ļoti samīlējusies tajā visā vizuālajā skatā un viņā. Protams, nu, tur nebija, tas nebija iespējams vienkārši citādāks sajūts. Bet,
Dats tev ir ļoti laba gauma.
Vai ne?
Jā.
Lūk, un par švilpošanu vispār, nu, tā bija augstākā pilotāža. Tad, kad krūms švilpoja, es sastingu, man patika tas viss, jo tā bija tik meistarīgi, tas bija tik meistarīgs priekšnesums. Viņa viena paša izpildījumā varēja pārējie paklusēt, kamēr viņš švilpo. Jā, paklausamies mūziku un tad jau atgriežamies pie sarunas.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Zelsi vai pazemosi, tu viržēlīgi, tu viržēlīgi es ļauju sev. Tā mūža mana daļa, manas cerības, likt sirdī skaļā gavilēt no savas derības. Visas manas mīlestības, viskas bija skaists, aiz bezsevības vēl joprojām neizgais. Laikā es grujām pārti savā sapnī iesnodzīts, un mūžam daktu tavas mīlas izraidīts. Un vienmēr vienā laiks izkūt asarās, sadeg ilgās kā sveces gaist. Kur tu man dosi, ko es došu tev, kam jautāt uz zelsī vai pazemosī. To viželīgi, to viželīgi es ļauju sev. Tā mūžā mana daļa, manas cerības, lik sirdī skaļai gavilē. Savas derības, ja visas manas mīlestības, viskas vieskais, aiz bezcerības vēl joprojām neizgais. Laikā es projām bēgtu savā sapnī ieslodzīts, un mūžam bēgtu tavas mīlas izraidīts. Tā mūžā mana daļa, savas derības, ja visas manas mīlestības, viskas bija skaists, aiz bezcerības vēl joprojām neizgais. Laikā es mūžam bēgtu savā sapnī ieslodzīts, un mūžam bēgtu tavas mīlas izraidīts. Laikā es mūžam bēgtu savā sapnī ieslodzīts, un mūžam bēgtu tavas mīlas izraidīts.
Skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Raidījums Radio Skata Vērte ēterā, un pie mums arī ciemos viena vērtība, ko nav izmainījis pat laiks. Valdi, kas tas bija, ko mēs tikko dzirdējām? Tas bija sērkociņu cehs.
Nu jā, redz, te atkal, teiksim, mēs varbūt kļūdamies, ja, no tā nosaukuma, bet mēs jau tos sērkociņu varam noņemt nostādīt tikai cehs, ja, četri burti, ja.
Man patīk tie sērkociņi.
Nē, tas tā ir visu okay. Jā, tas ir, zini, kāpēc, jā?
Nu, pastāst, es jau tas zinu, bet varbūt kāds nezina.
Varbūt kāds nezina. Redzi, kad maestro Raimonds Pauls brauc uz Liepāju pie mums, tad viņš teica, arī, ka viņš brauc un ka mēs arī pie viņa braucam, mēs kaut kādā veidā apmainījāmies sevišķi gadu sākumā uzdāvinājumu ar lielu kastu sērkociņus, jā. Jo, kā tu saprot, kaut kāds tāds kombinā Baltijā bija sērkociņu cehs, jā. Un tad viņam patika teikt, nu, tie tur, nu, tam špickām.
Špicka fabrīts,
jā. Nu, lūk, un viņš saka, bet manā viņiem ļoti labi, man sērkociņi nav jāpērk, jo man visu laiku viņi ir, jā, un ka man beidzās, tad man atkal atvēt. Un tad, kad bija, mēs esam nospēlējuši trīs reizes maestro, 45 gadi, 50 viņa jubilējas. Un tā kā visas labas lietas ir trīs, nu, katram varbūt savas, jā, teiksim, citam 4, 5, tad arī tā, ka maestro bija 75 gadi, es ar viņu aprunājos, vai mēs varbūt varam mēģināt vēlreiz, jā. Un pats lielākais notikums tajā bija, ka Jēkabs Ozoliņš piekrita ar Liepājas simfonisko orķestri arī piedalīties šajā koncertā. Nu, tas ir, nu, tā ir patiešām bauda, un jebkurš muziķis, kas ir spēlējis kopā simfonisko orķestri, teiks, ka jā.
Nu jā, tas zina, par ko Valdis tagad runā.
Jā, tas zina noteikti, jā, nu, lūk, un tad arī toreiz, ja, ka mēs spēlējam jau, Gunts bija, teiksim, zināmā mērā jau braukāja ar kredo, un tas ir ļoti labi, jo droši vien, ja viņš nebraukt to kredo, ja viņš braukt kā Gunts veids un draugi, tad viņam būtu noteikti jāliek, ka viņš izpildu grupas kredo repertuāru. Bet, nu, tas tā. Un toreiz arī bija tā, ka mēs šo koncertu spēlējam, mēs arī sev nosaucam pa sērkociņu fabriku vairāk vai mazāk. Nu, protams, cilvēki, katrs jau zināja atpazīt to, ko viņš grib atpazīt. Bet tā kā vairāk mūsu kolēģi patreizā brīdī ir uz mākoņu maliņas pavad mūs, tad fabrika vairs nesanāk un ir tikai cehs. Un tāpēc ir sērkociņu cehs.
Tā arī tāda brīnišķīga savienība īstenībā. Jums arī ir ieraksts.
Jā, mums ir, tas, ko tu dzirdēji, tā ir dziesma Raimonda Pauli, protams, jā, no izrādes Marlēna. Viņš bija Dēls teātri, kad laiku gāja, un tad, kad viņu noņēma no repertuāra parasti meistrā, ja mēs zinām, viņam ir Mežgulbija, tad Maska arī pats par sevi, ja, tad arī no, man liekas, Leo ir ierakstīts disks, un es jautāju viņam, vai rakstīs vai nerakstīs no Marlēnas, ja, un tad tāds mazs, viņa stilāk, tu gribi rakstīt? No, tad mēs paņēmām tās 19 dziesmas, izlasījām 9, salikām atkal, ja tā varētu teikt, pēc mūsu, tas, kas atbilst mums, varbūt lūgā to izpildu meiteni, mums izpildu džentelmenis vai otrādi, un 9 dziesmas mēs ierakstījām un nosaucām šo disku par nepārtraucu sievieti, kas klusē. Kāpēc tā? Tāpēc, ka Leonam Briedim bija dzēja, ja tu man lietas stāstītais pastāst, kur neiekļu izrādē. Un Leons Briedis šajā diskā lieliski izcili pats nolasa savu dzēju ar tādu nosaukumu nepārtraucu sievieti, kas klusē.
Un Cērkociņa cehs šobrīd, ar ko nodarbojas viņi? Jūs taču eksistējat, jūs esat, jūs koncertējat?
Man jāsaka tā, ka mēs septembrī nospēlējam 12 koncerts. Visur apkārt, teiksim tādā. Tas bija ļoti labi, teiksim tādā. Un ik pa brīdim mēs šur uzspēlējam, kas mūs aicina... Tagad es īsti nezinu, kas tur notiks, kas nenotiks, bet fakts ir tāds, ka 45 gadi kopš 74. gada, 4. oktobra, būs pagājuši šogad. Nu, kaut kādā veidā laikam jau būs kaut kas notiks. Kaut
tā kādā... jubilejas kūka būs jāmālē nu, kaut kā, vai
jā,
ne?
Jā, nu...
Bet cilvēki jau jūs gaidīs un prasīs un arī meklēs, nu, kaut kādā veidā jau nu, to jubileju atzīmējam, nu, viņi jau prasās būt atzīmēti.
Nu, jā, es tikai saku, ka tās pašas dziesmas, kā, piemēram, vecais draugs un vēl ar tādām pašām, nu, nevis tiesībām, bet panākumiem var droši dziedāt Guntis Veits, Edgars Silacerps, Raivs Krums un arī Sērkociņa cehs, ja? Tā kā būtībā jau viss, kas piederoši, nu, dabūt visu skatu, laikam, ļoti grūti.
Bet nekas nav neiespējams.
Nē, es jau nekad nesaku nekā.
Vai ne?
Nekad nesaku nekā.
Labi, paklausamies mūziku.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
So many things I could say, my love. Make a trip so your lips wouldn't mind. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save or we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say for we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. I'll maybe show the reason to call you up next time. So if you lie, your woman's sweet arm, consider me your wife. Love, 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 love.
to call you when you're flying. But if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oui, je t'aime, oui, je t'aime. Darling, I am lying.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Radījums radio skatuve jūs mājās, bet mūsu mājās Valdis Skujiņš šokar. Valdi, kas tas bija par skaņdarbu, ko mēs tikko dzirdējām?
Tas ir viens lielisks duets. Viņa jau ikdienā, tā ir tikai viens, kā tagad saka projekts, bet pareizāk es saku, tā ir plata, ko viņi pa diviem ir ierakstījuši. Viens lielisks rock un blues ģitārists kopā ar dziedātāju. Un šeit ir tā situācija, ko saka mestra, un tu, mēs arī aizkadrā tevi runājam, kā tu sacīji, neviens ritms nav pirms melodijas, ja, un te, teiksim, pēkšņi tu ieklausies tajā platē, un tu izdziri tādu dziesmu, ja, protams, tā ir Mils dziesmu, ja, un tu esi vienkārši starā. Tas ir pēdējos, pagājušo gadu pareizāk man bija ļoti personīgi ļoti liels pārdzīvojums, un patika man ļoti filma, ja, kas ir Zvaigzne ir dzimusi, ja, ar Lady Gaga. Es praktiski neesmu tā īpaši sekojis viņas dairodē. Ekstravagantas sieviete, vispirms man patika, viņai bija duets ar Toni Bennett, man liekas, kopā. Ja? Viena plate tāda, kur viņa bija kopā ar viņu, un tur jau tā, un tagad tajā filmā. Ja? Tas ir vienkārši fantastiski. Tā filma pat pa sev, tas Mīls stāsts no 36. gada, ka pirmo reizi viņš bija kino, pēc tam otrreiz, man liekas, bija Barbara Streisand, Kris Kristofferson, un tagad šie divi. Tā filma bija vienkārši kolosāla, un tad man patika, kā es sevi esmu viņu atklājis priekš sevis, jā, teiksim, Lady Gaga no šīs filmas. Un tas ir tas pats, kad melodija, pirmā vieta.
Bet arī runājot par melodiju, par dziesmām, mēs jau tad drusku parunājām, kamēr skanēja skaņdarbs par to, ka dziesma ļoti raksturo cilvēku, un arī klausoties tevis izvēlētās melodijas, man jāsaka, ka šī ir tā reize, kad tas mans priekšstats uzburtais sapasēja ar to klausāmo gabalu, jo jā, ja man jāsaka ir, godīgi, tad gan tevis lasītā dzeja, gan arī šīs te melodijas, gan arī Sērkociņa ceha ieskaņotās melodijas, protams, arī, tur ir liela ar tavu maestro Paulam, protams, bez šaubām, bet tur atkal ir runa par meldiņu, ka tie ir, es tagad varu pateikt savu viedokli un priekš sevis, man tie ir mani dvēseles plāksteri. Tās ir tādas lietas, kas tev viegli apsēžās, viegli dziedē, nededzina, nemoca tevi, un tajā brīdī, tad, kad tas ir vajadzīgs, vienkārši atnāk un palīdz.
Cik labi, ka tas ir radio, man sārtums iemetās vaigos. Klau, bet redzi, kā Daci un noteikti, ka visi radio klausītāji saprot, ka viņiem ir sava mūzika, un dažreiz cilvēks pat īpaši nedomā, kādēļ viņš to klausās, bet man tā šķiet, ka katrai muzikai noteikti nāk ārā savu enerģētiku, savas vibrācijas, ja? Un ja viņas sakrīt ar tavējiem, ja tas ir tā, kā tu to domā, un viņas galvenais dvēseles plāksters, forši skan, ka viņas rada tādu, tev tādu pašsajūtu, ka tu labi jūties. Tas ir gandrīz vai tā, kā pēc sportā, pēc uzvarētas cīņas, ka tev ir kāds uzvarējis, teiksim, tavu mīļotā komandu vai vēl kaut kur, tu jūties forši.
Bet kā tā nav tava uzvara, bet vienalga, tu līdz pārdzīvo to
un
visu.
Un tāpat muzikā, manuprāt, ja, kad tu, teiksim, aizēji uz koncertu un kad tu vari iet mājā palēkdamies, ja, pēc viņa, tas taču ir super vienkārši. Un muzika klausoties, Es neesmu nekāds tur pirmrinnieks, man mājās ir kaut kur tū 4000 diskiem, ja? Bet ir piemēram kā Ivars Godmanis, kurš droši teiks, ka viņam ir kaut kā 20 000, un Liepājā vēl viens otrs cilvēks, ir, kuriem ir ļoti daudz, bet nu, tā mūzika ir, nu es viņas esmu atlasījis. Ja? Nu nav tā, ka es ieveiklā ieraugu un nopērku, ja? Viņa tam līdzīgi. Ja? Viņš ir tomēr, teiksim, kaut kādā veidā nu, atlasīts. Ja? Bet tā ir mūzika, kur es klausos. Es to piedāvāju citiem, ja kādam tas nepatīk lūdzu. Ļoti vienkārši, taču ir. Es, man patīk kādreiz Freds teica SVH. Viņš saka, nu, nenodarbojieties ar kaut kādu tādu, nu, ka jūs pa gabalu varat kaut ko pagrozīt. Neaizgrieziet pogci prom no SVH. Ja? Es tagad gribu teikt, neaizgrieziet prom, pogu prom no radio, Kurzemes radio, bet būtībā cilvēks jau tā var izdarīt. Vien klikšķīt, viņš pārslēd citu televīzijas staciju, citu radio staciju, ja? Un lai viņš palikt ar tevi kopā, nu, nu, tā jau ir, man liekas, uzvara zināmā mērā. Bet Kurzemes radio man jau to nav jāstāst, jums jau klausītāji ļoti daudz.
Paldies, protams, Valdi, par labiem vārdiem. Bet, Valdi, kas ir tajos brīžos, kas notiek tavā ikdienā un tavā dienas kārtībā un dzīvē? Tajos brīžos, tad, kad Valdi saka, viss tagad es slēdzu ārā radio, slēdzu ārā to un to un to, mūzikas tagad neradīšu, es iešu atpūsties vai es nodarbošos ar to, kas man, nu, kas man ir relaksējoši, kur man nav jādoma. Ir tāda nodarba, kas ir...
Redzi, kā ir pa šiem gadiem. Kopš esmu bijis vairāk nekā pusgadsimt šajā pasaulītē, ir nu, notikuši daži dažādi notikumi, gan pozitīvi, gan varbūt priekš manis, teiksim, nu, tādu, varbūt, nu, cits to teikt netik pozitīvi, lai gan es uzskatu, viss, kas notiek, notiek uz labu un savādāk nemaz nevar būt. Redz, dotajā brīdī es esmu dienas pirmajā pusē gan skolotājs Liepājas mūzikas skolā, nu, tagad viņi ir Liepājas mūzikas mākslas dizaina vidusskolā un dienas otrajā pusē pasniedzēs universitāte.
Pagaidu, Valdi, ko tu tiem bērniem tur māc? Ah,
redz, kā. Es viņiem stāstu par grābekļiem, uz kuriem varbūt nevajadzētu kāpt. Bet vienalga viņi uzkāps, jau katram ir savs grābeklis. Labi, tā sakot, nu, teiksim, mūzikas skolā mēs runājam par managementu, par producēšanu. Un augstskolā tas ir, teiksim, kultūras pasākumu vadīšanas, nu, rīkošanas metodika. Man liekas, ka Liepājas augstskolā ir šie studenti, kas to mācās kultūras vadības, viņi ir, nu, viņiem ir ļoti veicies, jo Aivars Hermans, piemēram, atbrauc pie viņiem ar vieslekcijā man stāstu, nu, apmēram to pašu, bet tikai no citas skats punkta, ja? Arī producents Jūrs Millers atbrauc un stāstu, ja? Un es vēl sāstu, tad, ja viņš vēlās, viņš var izvēlēties, viņš tur stāstīja to, viņš to, viņš to, un ar tiem cilvēkiem jau, neba jau, man jāpastāst to, ko es zinu, man jāklausās viņos, ja? Tā kā pravietis teica, man jāatver durvis un jāpievērt viņu pie viņu zināšanu durvīm. Tā mums ir diskusija, ja? Un es nekādā gadījumā neiedomājos tā, kā es esmu darījis, ka tas ir ļoti pareizs. Un es arī skaidru un gaišu saviem skolēniem un studentiem saku, ja jums tas neinteresē, pasakiet, beidz muldēt, runājam pa kaut ko citu. Jo man ir svarīgi, lai viņš saprot, ko es ņem stāstu, ja? Un lai mēs runājam ar viņu vienā valodā. Nav obligāti, nav nekādā gadījumā jāatcerās, kurā gadā, teiksim, tas dzīves vai kaut kas notic. Wikipēdija, priekš tam taču ir māda Google, viņi mums visu parāda, bet tev jāzina, nu, kādā veidā apmēram domāt. Un ja šajā brīdī tu kaut kur uzkāps uz grābekli, ja? man ļoti patika viens no neklātienas džentelmeņiem, pēc tam teica, viņš saka, es aizbraucu mājās tur jaunā gada pasākumu un es atceros, ko jūs stāstījāt. Ja? Priekš manis, nu, tas ir forši, tā ir tāda ļoti augsta atzinība, ka viņš pat atcerās, ko es viņam esmu stāstījis.
Es ne tikai atceros, ko jūs esat stāstījis, bet es atceros arī, kā mums gāja ar Valdes kuiņu, jo arī es biju to studentu skaitā, kas bija kā kultūras vadības students, un Ledus hallē, ja nemaldos, bija Fomins un draugu koncerts, kurā mēs bijām kā aģit brigāde, tur strādājām, kā brīvprātīgajā, man kursa biedri gandrīz nolauza kaklu, Valdim skrienot pa kāpnēm pakaļ un kliegām, skuiņa kungs, pagaidiet, bet tas bija tik labi, un tā bija tik laba pieredze, ka man jāsaka, nevienu lietu tik labi nevar iemācīties, kā tad, ja tu viņu gluži vienkārši dabū darīt? Ne tikai klausīties, bet arī darīt. Vai bez šaubām praktiski padomi un tie grābekļi padomi, tie ir neatsverami. Un tos jau riedo tikai tas cilvēks, kas pats ir uzkāpis.
Jā. Jā, un es arī cenšos, teiksim, saviem studentiem un skolēniem, nu, atvest sauksim, bija ieslektors. Ja? Cilvēks, kur strādājuši, kur zinu, un viņi man paši saka, mēs varbūt gribētam aiziet uz teātra aizkulisēm. Ok, Karels kundze, kurā brīdī, labprāt, pastāst viss, teiksim, zināmā mērā. Un tāpat arī, teiksim, nu, es droši vien, ka ja es būtu kulīgais, noteikti vest pie Incis ciemos, viņi taču arī ir izēdus vairāk nekā, vairāk spudzi sāls.
Vai, man liekas, ka veselu kravu nu jau.
Kravu, nu jau. Un tādā, jo ne jau viens skolotājs, ja viens pasniedzējs var kaut ko pastāstīt. Svarīgi viņiem ir salīdzinājumā, visi salīdzinājumā. Ja? Un ja cilvēks saka, jā, tā ir lieta, kas man jāatcerās, un viņš varbūt kadreiz pēc gadiem to atcerēsies, tas ir augsts pilotāšu no skolēna puses. Jo būtībā mēs jau katrs esam gan skolēns, gan skolotājs. Es mācos no viņām, no viņiem dzirdu it sevišķi, ja, ko viņi to saka. Ja? Un man ir ļoti interesanti dzirdēt, it sevišķi tie cilvēki, kas vēl strādā patreizajā brīdī, teiksim, nu, kādās kultūras namos un visu, kā viņi uztver to visu lietu, kas viņiem patīk, kā viņiem runā, kas viņiem nepatīk, ko mākslinieki viņiem dar, kas tā, un tad es varu, teiksim, pats pasmaidīt, vai tā bija, vai tā nebija, jo, manuprāt, ka es gribu teikt tā, nu, ja mēs runājam par izglītību, es ātri varbūt tas tā, ka skolēni un studenti ir vienkārši fantastiski. Un tā kā man bija tas gods būt Jēkabpilā, tad es jautāju, kur jūs atradīsiet tos guru, kas apmācīs tos skolotājus, kas ir izaudzinājuši tik fantastisks skolēns. Un tad tur viss pasmaida, jo katram ir...
Nu, lai viņi
smaida.
Nu, smaida.
Jo patiešām es uzskatu, ka jaunā paudze, ja tie, kas nāk, nu man viņi ir izcils skolotāji. Bērni jau var izvēlas vecākus.
Protams, klausamies mūziku.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Neaizmirsti mīlestība mani, tevis dēļ es piedzimis tā esmu. Tas ir mans spēks un tas mans vājums, vientulība manas dzīves piedziedājums. Neaizmirsti mīlestība mani, tevis dēļ es piedzimusi esmu. Tas ir mans spēks un tas mans vājums, vientulība manas dzīves piedziedājums. Neaizmirsti mani, neaizmirsti, tukšos vēja pelnos neizsirsti. Tā man balva tas mans mūžīgs lāsts, gaismas strēle kā vis maigais glāsts. Neaizmirsti mani, neaizmirsti, tukšos vēja palmos neizsisti. Tā man balva tas mans mūžīgs lāsts, gaismas strēle kā vis maigais glāsts.
Skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Radījums radio skatuvu jūs mājās un pie mums šokar valda Skuiņš, valda mūsu saruna. Nu, mēs varētu apdīvot runāt vēl vismaz kādas nu, stundas divas. Man liekas, ka mums patiesi būtu vēl daudz tās tēmiņas, pa ko mēs varētu te apspriest. Viena no tām, ko es ļoti, ļoti gribēju, lai tu izstāst par to savu aizraušanos, tā ir tāda diezgan meditatīva nodarba viena. Makšķerēšana, tā ir arī sot valdīm tāda sirdslieta viena. Tā te stāsta kuldīgā.
Nu,
ir tā?
Pēc zivīm būtībā es eju uz tīru.
Tā nav nekāds sakara un makšķerēšana.
Jā, bet nu, kaut, kā, teiksim, kaut kāds produkts ir jau galā. Būtībā jā, tas ir. Bet man ir ļoti labi draugi ar kompānijā, ko mēs braucam kopā. Makšķerēt, ejam uz pirti. Pirts tas ir svēta lieta.
Tad tas ir process.
Process, jā. Bet makšķerēšana tas patiešām ir, jā, teiksim, ziemā uz ledus, pavasarī pie upēm, jā, pie jūras un vēl kaut kur. Jā, nu tas ir tāds, bet es, zināmā mērā, mēs mūkam no tādām vietām, kur ļoti daudz cilvēku ir. Jā, nu tā, es saku, pēc zivīm, ja gadījumā nav var aiziet uz tirgu nopirkt, jā, teiksim, bet pareiz, jā, tas ir vienkārši... Es domāju, kad ir cilvēki, kas teiks, jā, kā tev tu nožēl, bet mēs jau praktiski ne jau visu, ko noķer atlaiši, jā, jo tādi jau laikam ir cilvēka daba, ka viņam zināma mērā kaut kā bija, cits saka, ka varot iztikt bez ēšanas, man tā neizdodas.
Valdi, man tev jā. Jāsaka, tev jālūdz viens vēlējums, tūlīt, mums jau pulkstens rāda pāris minūtes un tūliņ raidījums būs izskanējis. Vēlējums, kurš jums radio klausītājiem, no tavas puses galgalā ir jaunais gads, tikko sācies jauns gads. Ko tu novēlētu saviem kurzemniekiem, mūsējiem visiem?
Veiksmi. Galvenais veiksmi. Es saprotu, var arī būt veselība noteikti, bagātība un vispārējais, bet ir jābūt veiksmi. Viens mans draugs reiz teica tā, viņš saka, atceries Titāniku. Būtībā uz Titāniku viss bija bagāti. Un, zināmā mērā, veseli cilvēki ir vajadzīgi veiksmi, un to es arī novēlu.
Paldies, Valdi, es arī novēlu veiksmi, un tagad, kamēr, nu, es domāju, ka Māris man palīdzēs, šī gan būs dziesma, ko, Valdi, es no savas puses gribēju veltīt tev, jo katru reizi, tad, kad es dzirdu šo dziesmu, tad man liekas, ka... Ir tas, ko tu teici, tad, kad mēs tikko stundu atpakaļ satikāmies, liepājnieki, tas ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs, un tā liepājnieku garša, un tā tas liepājnieku gars, kas viņos dzīvo, tas kaut kādos brīžos, tā ir tāda neatkārtojama, tas ir neatkārtojams zīmols, to nevar izdarīt neviens cits, to var sajust tikai liepājnieks, un dažkārt ir tā, kad liepājnieki ir tieši tādi paši kā suiti, uz jums skatoties liekas, ai, kā gribētos kādreiz jums piederēt arī, jo tajā visā ir milzīgs spēks. To es arī jums visiem novēlu. Veselību, veiksmi, naudu un spēku, lai viss izdodas, kas iecerēts.
Paldies, Daci, paldies, klausītāji. Man liekas, ka tā apusēja enerģija, to jau var jūs tagad.
Es ļoti ceru. Pie mums šokar ciemos Valdis Skuiņš, ar jums sarunājies es Daci Blatken, pie skaņu pults Māris Dadzis. Visu labu, uz tikšanos atkal citu reizi.
Skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6:00 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4:00. Radio Skatuve.